እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓንድ ምስ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 5 ጥሪ 221 ወይ ከዓ 26 ተሓሳስ 213 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ታሪካዊ ሓድጊ መስጊድ ኣልነጃስ ዝወረዶ ጉድኣት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣሰራርሑኡን ብዝምልከት ናይቲ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዝሃበዎ መግለፂ ዝሓዘ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ድሓንዶ ውዒልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 መዓልታት ጥራሕ 800 ኢትዮጵያውያን ናብ ሱዳን ከም ዝሰገሩ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ገሊፁ። ካብ ሕዳርን ነዘ በዝሒ ብውግ ኣብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 56,000 ኮይኑ ኣሎ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መፈለምታ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ናብ ሱዳን ይኣትዉ ዝነበሩ ስደተኛታት ቆፅሮ ዋላ እኳ እንተቐነሰ ካብቲ ዘሎ ቅልውላው ብምህዳም በብመዓልቱ ዝኣትዉ ስደተኛታት ግና ቁፅሮም ዝነዓቕ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ሰላማውያን ህዝቢ ዝበፅሕ ምጥሓስ መሰል በደልን ዓመፅን ከምዘይቀነሰ እውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብቶም ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝርእይዎ ዘሎ ሓቂ እዩ። ውሃቢ ቃል ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንድሬ መሄዚግ ከም ዝበልዎ ዋላ እኳ ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝውሕዙ ስደተኛታት ትግራይ ቁፅሮም እናቐነሰ ይምፃእ፣ እቶም ዝኣትዉ ስደተኛታት ግና ንመዓልታት ዝገብርዎ ጉዕዞ ዝደኸሙን ዝተኸደንዎ ክዳን ጥራሕ ሒዞም ዝወፁን እዮም ይብሉ።
Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups.
ኣብ ቀረባ እዋን ዝኣተዉ ከምዚ ነገሩና በቲ ግጭት ኣደዳ ጥቕዓት ዝተዓጠቑ ሓይልታት ከም ዝኾኑን ገዛውቶም ከም ዝተሰርቀ ደቂ ተባዕትዮ ተገዲዶም ናብ ኩናት ከም ዝኣትውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕማፅ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጥቕዓት ከም ዝበፅሐን ይዛረቡ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ካብቶም ስደተኛታት ልዕሊ 300ታዊ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም እንትኾኑ 500ታዊ ድማ ልዕሊ 60 ዝዕድሚኦም ምዃኖም ይገልጹ። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውባ ኸባቢ ዝርከቡ ክልተ መዓስከራት ልዕሊ ዓቕሞም ብዝኾነ በዝሒ ስደተኛ ምምልኦም ነቶም ስደተኛታት ናይ ፀጥታ ስጋኣት ክፈጥር ይኽእል እዩ ብምባል ዩንችሲኣርን መሓዙት ኮሚሽን ስደተኛታትን ብቕልጡፍ እቶም ስደተኛታት ናብቲ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ ሓዱሽ መዓስከር የግዕዝዎም ኣለው ኢሎም እዮም። ነዚ ዝዛይድ ዘሎ ቁፅሪ ስደተኛታት መንግስቲ ሱዳንን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዝ ልዕሊ ዓቕሞም ክሰርሑ የገድዶም ኣሎ። ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣብቲ ባይታ ዝርከቡ ትካላት ውሃብቲ ሓገዝ መዕቆብ ገዛውቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ዝተመጣጠነ ምግብን የቕርብሎም ኣለው። ይኹን እምበር መጠኑ ብዙሕ ብምዃኑ ተወሳኺ ሓገዝ ገንዘብ ከም ዘድሊ ሓቢሮም እዮም።
In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas.
ብፍላይ ኣብቶም ማዓስከራት ኮነ ፈለማ ኣትዮም ዝዓርፍሎም ከባብታት ዝርከቡ ናይ ዝስተ ማይን መሐለዊ ፅሬትን ዝጥቀምሎም መገልገልታት ክመሓይሹ ኣለዎም። ከምኡ ውን ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ መከላኸሊ ስጉምትታት ክፈልጡን ስጋብ መወሸቡ ቦታታት ምድላውን የድሊ። ከምኡ ውን እቶም ዝፀንሕሎም መዕቆብታት ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ክጅምር ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ እዋን ክረምቲን ከይኣተወ ምምሕያሻት ክግበረሎም ናብርኦም ምትዕራይን የድሊ። ስለዝኾነ ሓገዝ ገንዘብ የድሊ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ መወዳእታ 2020 ዩንችሲኣርን መሓዙትን ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተሰዲዶም ዝመፁ ስደተኛታት ዘድሊ ህፁፅ ሓገዝ 156,000,000 ንዝመፅ 6 ወርሒ ከም ዘድሊ እንተገለጹ ስጋብ ሕዚ 40,000,000 ጥራሕ እዩ ቃል ዝተኣትወ። እዚ ድማ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኢሎም እዮም።
ሳራ ፍሳየ ናብ ካል ዜናታት ክንሰግር። እዚ ከምዚ ልከሎ ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሱን ምምሕያሽ ከም ዘርአየን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ግና ብሰንኪ ፀገም ፀጥታን ቢሮክራስያዊ መሓለኻታትን ከቢድ ብዶ ኣጓኒፍዎም ከም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ከም ዝገለጹሉ ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ክልተ መንግስታዊ ሰብኣዊ መሻርሕቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕን ምዕራባዊ ትግራይን ዳሃሳሳዊ መፅናዕቲ ከም ዝዛዘሙ እውን እቲ ዋህቢ ቃል ገሊጹ። በባታዊ ሪፖርት ይብል ንሱ ከቢድ ፀገም ሕፅረት ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ከም ዝተኸሰተ أقرقلوتات من نبابري مصرالي مقبي زي مقباوي أقعوت ماي مصراري حكم النون أقرقلوتاون نقرات كمز قدلوون تحبيرو اللويبل أب عبيت كتماتات ظلوة تكالات عنا بوسن عقمي وي زيرو كزون أقحون ستوسن سرحتي يعايا اللوة كاب عبيت كتماتات وصائي ظلوة تكالات عنا قنا يسرحا كمزي اللوة تريبورت حبيرو يبل بسنك وق أب تقرأي كل تميتن عسران كل تنشي حسابات وشتاوي تمزابل تخوينهم كدمت وق ميت شح تفنعيلهم كمزنا فروح وراتا قراتي تاكس وراتا قراتا بتريبورتونا وكل غرنا عالتقرأي سبا أوراليات مخباصح وحس من قدن كغفتالو مس من قصد إيتيوبيا زجمرو زررب كمز غصلالو أفليتو تبل ناي نيويورك وكلنا مارغاريت باشر زلاغتو ريبورت أبلول قدف الداس إيتيوبيا ماخيلو زكاد سلوساو لزب كما يغسل نزب الزغرب السنة كيلاتات قبسي نزيقاتو أبونغو إيتيوبيا سودانن زولو نايدوب قونسي لاموون بسلاوي من قدي يترحي فتح زبل مرقسي من قست إيو كبلو وهابك المينيستر إيتيوبيا مصادر دينا مفتي آفلي تمالو من لسكاتو آمائيلي خلنا من نافوركي كتغربويا
حدا ورحت قارئ زوت أنحاء تسول ساو دردر أبز حلف السنبت إن دجنا خجمر كله كيلات حبرت أفريقيا زقربون أي سنة دميلا مدردر جبت ملو بملو ودق غيرته له وهاب قال مينستر إيتيوبيا أمبسادر دينا مفتي قال جمال لهم تي مينسترات وزعن هفت ماين إيتيوبيا السودان جبت إنستر خبلو سنبت زجمر دردر كأن مزار عربي أم زنبر حسب تدردر بخامي قط الزبليو زبلو أمبسادر دينا مفتي أبو منبر حبرت أفريقيا زسيموم كيلات تدردر زكاد ሉሜላታት ዘሐዘ ሰነዳ ኦሪቦም ሰለስተ አተን ሀገራት መርገጽን ገሊጸን የኒሎም
እኛ ከሞላ ጎደል ዊሰርተን ኳሊፊኬሽንስ ተቀብለናል በኢትዮጵያ በኩል ማለት ነው ሱዳኖችም
ንህና መስገለ ድሩትነቱ ተቀብልና ያለና በወገን ኢትዮጵያ ማለት ነው ሱዳናውያኑን ናይቶም ኪላታት ይጠናኸር ዝብል ዘጸንሐ መርገጽ ያለውም ሎሙን ነዝ ወስኺኾም የምተቀብለው ሞዘለው በወገን ግብጽ ግን ነተቶም ኪላታት ዘቅረቡ ወሰነድ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ተገይሩሎም ስለዚህ መወዳታ ዝተበጽሐ መደምደምታ ኪላታት ሰለስተ አተን ሀገራት ዛጊድ ዝነበሩ አፈላላይን ሐድነትን ፈላልዮም ዝመጽ ሰንበት ሒዞም ክቀርብዩ ኢሎም አለው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባቲ አብዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጠረ ምስሕሓብ አመልክቶምን መብርህ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቀረበሎም ሕቶ እቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን ሱዳን ዘመሓድር ዝነበረ መንግስት እንግሊዝን ኣብ 1902 ዓመተ ምህረት ዝተኻለለ እንተኾነ እኳ ብዝግባእ ተፈልዩ ምልክት ተገይረሉ ስለዘይተኻለለ ውሳኔ ከይተገብሮ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝፀንሐ እዩ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሰሙናት ብሓይልታት ሱዳን ተፈፂሙ ዝበልዎ ዘርዚሮም እዚ ዘላቅ መፍትሒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ኣማራፂ ዝበልዎውን ከምዚሎም
በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በምናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያላግባብ
ኣብ ሰሜናዊ ሀገርና ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣብ ዝተኮርናሉ እዋን በዚ ወገን ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ውሽጢ ናይ ምእታውን ብዘይግቡእ መሓዝን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝብን ሓረስታይን ምጉዳእን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ሓደ ላዕለወት ሰበስልጣን ድሕሪ ደጊም እዚኡ ጉዳይና እዚኡ ዶምና ኣይንለቅን ዝብል ኣንፈት ምንፅ በረቂኡ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ እሞ ናይ ምክላልን ናይ ምፍላይን ነገር ከምቲ ዝጀመርናዮ ኮፍ ኢልና ብሳይንሳዊ መንገዲ ኮሚሽን ዶብ ኣሎ ኢላታ ታዋፊርና ንስራሐዩ ዝብል እዩ ተዛናጊዕና መሲልኩም ነዚ ተጠቂምኩም ኣትዩኹም ክትቅመጡ ኣይትኽእሉን ዝብል እዩ ኢሎም ኣለው ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓሳዓርኩሞ ሰራዊት የለን ግደፉ ናብ ሰላም ንኺድ ናትና ዝዓበየ ስእሊ ርክብና እዩ ኢና ንብል ዘለና እዮም ኢሎም ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ዝተባህለ ዓይነታት ስጉምቲ ወሲዶም እንተኮይኖም ንምንታይ እዩ መንግስቲ ወራርዩ ኢሉ ዘይፀውዖ ንዝብል ዘቀረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሃቦዎ ምላሽ ዝሰርሕዎ ካብ ሕጊ ዝወፀ ስራሕ እዩ ንሓረስታይ እውን ጎዲኦም እዮም ግራውቲ እውን ዘሪፎም እዮም ዝብል እዚ ኣብ እዋኑ ተገሊፁ እዩ ድሕሪ ምባል ግን መልሲ ብዲፕሎማቲክ መንገዲ ተዋሂብ እዩ ኢሎም ኣለው ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮነን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብምዃን ንኣባላት ኣምባሳደራት ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ወከልቲ ለገስቲ ሃገራትን ብዛዕባቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሲዱ ዝተባሃለ ሕጊ ናይ ምኽባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምትን ሰብኣዊ ረድኤትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንምምላስ ይስራሓሉ ዝተባሃለ ፍፃመታትን ገሊፆምሎም ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምዝራቦም መልስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ምን አፈወርቂ እዚ ከምዚ ልኩሉ ብምክንያት ናይ ሱዳን መዓልቲ ነፃነትን ሓድሽ ዓመትን ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተላእኸ ናብ ፕረዚደንት ሱዳን ንምብፃሕ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻር ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብን ዝሓቆፈ ጉጅለ ኣብ ሱዳን ኣትዩ ምስቶም ፕረዚደንት ተራኺቡ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣልቡርሃን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ዘመስገኑን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰናይ ትምኒትን ከም ዘመሓላለፉን እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ክልቲኦም ወገናት ክልታዊ ፅምዶ ዝሕይለሉ ዘባው ሰላምን ፀጥታን ዝጠናኸረሉን ኣገባብ ከምዝ ተዘራረቡ ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣፍሊጡ ኣሎ። ቅድሚ መዓልታት ምትግባር ዝጀመረ ዞባ ናፃ ንግዲ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያውያን ኣፍረይትን ላኣኽትን ሰፊሕን ዝተረጋገአን ዕዳጋ ክፈጥር እዩ ኢሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመኻሪ ፖሊሲ ዝኾኑ ኣቶ ማሞ ምህረቱ። ኣቶ ማሞ ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ ትግባረ ናፃ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ንባዕሉ ኢትዮጵያውያን ኣፍረይቲ ንዕዳጋ ኣፍሪቃ እናሓሰቡ ከፍርዩ ክሕግዞም እዩ ኢሎም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ልከልዎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንካልኣይ ዙርያ ንኣፍሪቃ ኣብ ዝወቕዐሉ ግዜ እቲ ኣህጉር ንውድብ ንግዲ ዓለም ስዒቡ እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ናፃ ዞባ ንግዲ ከፊታ ኣላ። ብዘይካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ንፈላማይ ሰነድ ምስረታ ናፃ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ከም ዝፈረማሉ ወኪልና ቲሞቲ ኦብዮዚ ካብ ኣቡጃ ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቂሶ ኣሎ። ሰነ 15 ኣብ ባህር ዳር ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ምቕንፃሎም ተኣሳሲሩ ኣብቲ ስፍራ ካብ ቦንጎ ዝነበሩ ሓደ ኣቶ ዮሃንስ ቧ ያለው ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስክርነት ሂቦም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ንቃል ምስክራት ምስማዕ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ምስቶም ዝተቐንፀሉ መራሕቲ ብሓባር ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ቧ ያለው ኣብ ከሚሴ ጎንደርን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፀገም ሰላም ከም ዝነበረ ዘይስርዑ ዳበታት ጠንቂ ምስኣን ሰላም ይኾኑ ከም ዝነበሩ ኣብ ከተማታት ስርቅን ዘረፋን ይረኣዩ ነይሮም። ነቶም ፀገማት ንምቅላል ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ፀጥታ ልዝባት ይካየዱ ነይሮም ኢሎም። ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 15/2011 ኣማሕዳሪቲ ክልል ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ኣማኻሪኦም ኣቶ ኣዘዘዋሴን ኣቃቢ ሕጊ እቲ ክልል ዝነበሩ ኣቶ ምግባሩ ከበደን ከምዝተቐንፀሉ ዝዝከር እዩ ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ሜቲ ዜጋታት ዝተቐትልዎ ሃገረ ኒጀር ናይ ሰለስተ መዓልታት እዋን ሓዘን ኣውጃ። መንግስቲ ኒጀር ኣብ ጥቓዶብ ምስ ማሊ ዘሎ ሓለዋ ኣጠናኺሩሉ ንነበርቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ክልተ ገፀራት እውን ሓገዝ ከም ዘብርክት ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ቅርቡት ማሊ ሰንበቲ ኣጋጢሙ ኒጀር ቡርኪና ፋሶን ማሊን ኣብ ውግእ ፀረ ፅንፈኛታት ተፀሚደን ይርከባ። ንመጥቃዕቲ ናይ ኒጀር ሓላፍነት ዝተረከበ ሓይሊ ዛጊድ የለን። ንሴነት ኣሜሪካ ሪፐብሊካውያን ዶ ዴሞክራሲያውያን ክቆፃፀርዎ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ወሳናይ ምርጫ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛ ጆርጂያ ይካየድ ኣሎ። ሪፐብሊካዊ ሴነት ዴቪድ ፐርዱን ዴሞክራት ጆን ኦሳፍ እውን ኣብቲ ውድድር ቀሪቦም ኣለው። ሪፐብሊካውያን ኣብ ሴነት ኣሜሪካ 50 መናብር ዴሞክራሲያውያን ድማ 48 መናብር ኣለዎም። ሪፐብሊካውያን ኣብ ሓዲኡ ዞባ መረፃ እንተተዓዊቶም ንሴነት ኣሜሪካ ክቆፃፀርዮም። ክልቲኦም ሕፅያት ኣብ ዝወዳደሩሉ ከባቢ እንተተዓዊቶም 50 መናብር እንተተማቂሎም ማለት እዩ ውሳነ ድምፂ ምክትል ፕረዚደንት ስለ ዝኾን ዴሞክራሲያውያን ንሴነት ኣሜሪካ ክቆፃፀርዎ እዮም ማለት እዩ። ኢራን ንዩራንያም ምምዕባል ጀሚራ ኣላ ዝብል ሪፖርት ብተቆፃፃሪ ኒውክሌር ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ምቅልሑ ሻዕለቱ ዝገለፀ ሕብረት ኣውሮጳ ንከምዚ ዝዓይነቱ ግብሪ ንምቁፅፃር ብዝተፈላለየ ሃገራት ንዝተበፅሐ ውዕል ንምድሓን ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ኣብ ብራሰልስ መግለፂ ዝሃበ ዋሃቢ ቃል ሕብረት ኣውሮጳ ፒተር ስታኑ ኣብ ፃዕርታት ምውጋድ ኣፅዋር ኒውክሌር ተግባር ኢራን ብርቱዕ ፅልዋ ከስዕብ እዩ ኢሉ ኣሎ። ስታኑ ወሲኹ ዘጣዓስ ግብሪ ኢራን ኣብ ቦትኡ ከሎ እቲ ውዕል ኒኩሌር ኢራን እናተባሃለ ዝፅዋዕ ውዕል ምስ ሃገራት ሎሚ እውን እቲ ገዛኢ ኣገባብ መቆፃፀሪ እዩ ይበል። ሚኒስትር ወፃ ኢራን መሓመድ ያቫድ ያሪፍ ብወገኑ ካልኦት መሻርክቲ ወገናት እቲ ውዕል ግቦም እንተፈፂሞም ኢራን ንውሳና ክትቀልብሶ ትኽእል እያ ኢሉ ኣሎ። ነቲ ብብሪጣንያውያንን ስዊደናውያንን ተመራመርቲ ዝተማሃዘ ፈውሲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣስትራዘኒካን ኦክስፎርድን ንፈለማ ግዜ ንህዝባን ክወሃብ ዝፈቐደት ሃገር ሜክሲኮ ኮይና ሚኒስትር ወፃኢ ሜክሲኮ ማርሴሎ ኢባርድ እቲ መድሓኒት ኣብ ግዝኣት ሜክሲኮ ብበዝሒ ንክስራሕ ፍቓድ መንግስቲ ከም ዝረኸበ ብትዊተር ኣፍሊጦም ኣለው። ውፅኢት ኣስትራዘኒካ ኦክስፎርድ ኣብ መባእታዊ ፈተነ 700 ዕውት ኮይኑ ነይሩ። ስዒቦም ዝተካየዱ ፈተነታት ፈለማ ሙሉእ ክታበት ስዒቡ ፍርቂ ካ ካብቲ መድሃኒት ዝረኸቡ ሰባት ናይ መድሃን ዕድሎም ናብ 900 ክብ ከም ዝበለውን እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ልከሎ ፈረንሳ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ይጓትት ኣሎ ብምባል ህዝባዊ ዘይዕግበት ይውስኽ ኣሎ። ክሳብ ቶማል ሶኒ ኣብ ዘሎ ግዜ መብዛሕትኦም ኣብ መፅለሊ ኣረጋውያንን ሓገዝቶም ነርስታትን ዝኾኑ 2500 ሰባት ጥራሕ እዮም ነቲ ክታበት ተዋሂብዎም። ኣብ ጎረቤታ ዝኾነ ጀርመን ዛግድ 264,000 ሰባት ክታበት ምስ ምርካቦም ክነፃፀር ከሎ እቲ ናይ ፈረንሳ ኣዝዩ ዝዋሕደ እዩ ይብሉ ነቐፍቲ። ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምምሕዳሮምን ካብዚ ንላዕሊ ክሰር ትፅቢት ከም ዝግበረሎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 65,000 ሰባት ብኮቪድ-19 ሞይቶም እዮም ብመሰረት ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ። ሚልዮናት ሰባት ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ንምርካብ ኣብ ዝፅበይሉ እዋን ብኢንተርኔት ዝነጥፉ ጓሓላሉ ግና $150 እንተኸፊልኩምና ነቲ መድሓኒት ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ንኽትረኽቡ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና እናበሉ ምጥፍፋእ ጀሚሮም ኣለው። ብመሰረት መንግስታት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ጓሓላሉ ኮቪድ-19 ኣብ ኢንተርኔት በዝሖም ይውስኽ ኣሎ፣ ስለዚ ገንዘብኩምን መንነትኩምን ንኸይትስረቑ ተጠንቀቁ እናበሉ ኣብ ዓድ ይርከቡ። ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቅ ዝርከብ መስጊድ ኣልነጃሺ ዝወረደ ጉድኣት ናብቲ ከባቢ ኸይዱ ንምፅራይ ካብ መንግስቲ ሓለዋ ድሕንነት ሓቲትና ንፅበ ኣለና ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጉድኣት ዝወረደ ኣብ እዋን ኩናት ምዃኑ ንመሊስካ ንምህናፁ ይስራሓሎን ኢሉሎ ሙክታር ጀማል ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተሃነፀ ዝዝረበሉ መስጊድ ብሰንኪቱ ኩናት ጉድኣት ከም ዝወረዶ ተገሊጹ ኣሎ። ጉድኣት ዝወረዶ ዝፀንሐ እንተኾነ እውን መዘራረቢ ምዃን ዝጀመረ ግን ናይቲ ህንፃ ክፋል ኣካላቱ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ዘርኢ ፎቶግራፍ ድሕሪ ምውፅእ እዩ። እቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ክዝረብ ዝፀንሐ እንተኾነ እውን ብዛዕባ መስጊድ ነጃሽ ግን ዝተሰምዐ ይነበረን። እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ሓድግን ታሪክን ዝተፈፀመ ገበን እዩ ይብሉ መምህር እምነት ምስልምና ዝኾኑ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ።
ይህ ቅርስ የአፍሪካ ህዝቦች ቅርስ ነው። ይህ ህዝብ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ አፍሪካውያን ቅርስ ነው። ይህ ቅርስ የሙስሊሞች ዓለም ላይ ያሉ ሙስሊም ክርስቲያኖች የሰው ልጆች አጠቃላይ ቅርስ ነው።
እዚ ሓድጊ እዚ ናይ ኣፍሪካውያን ህዝቢ ሓድጊ እዩ። ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓድጊ እዩ። እዚ ቅርሲ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝርከቡ ሙስሊም ክርስቲያን ብሓፈሻ ናይ ደቂ ሰባት ቅርሲ እዩ። ኣብዚ ሓድጊ እዚ ዝወረደ ኣዝዩ ዘሕፍር ኣዝዩ ዘሕዝንን እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ተፈፂሙ ዝብል ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ክዝረብ ፀኒሑ እዩ። መንግስቲ ግን ገና ትማሊ እዩ ተንፊሱ ዘሎ። እዚ ምናልባሽ ብዙሕ ሕቶ ዘልዕል እዩ እዮም ዝበሉ። እታ ሃገር ናይ ሓባርያ ሓድግታትና እውን ናይ ሓባርዩ ኢሎም ብምውሳኽ እዚ ግጭት ክፍጠር ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ሚድያታት ሕወሓት ዝተፈላለዩ ናይ እምነት ትካላት ናይ ኣፅዋር መቐመጢ ገይርዎ እዩ ተባሂሉ ኮይኑ ግን ኣብቲ እዋን ተፈፂሙ እዩ ዝተባሃለ ነገር የለን ኢሎም ክፃረ እውን ኣለዎ ኢሎም ብምውሳኽ።
ለምንድን ይህንን ታርጌት ማድረግ የተፈለገ የሚለው እንደምታው በጣም መጣራት ያለበት ነው። በትክክል ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም ለዚህ አይነት ጉዳይ ትኩረት የማይሰጥ ከሆነ ትርጉም ያለው ምክር ቤት አይደለም ማለት ነው።
ስለምንታይ እዩ ነዚ ዒላማ ምግባር ተደልዩ ዝብል ትርጉሙ ክጻር ኣለዎ? ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና እዚ ጉዳይ እዚ ጠመተ ዘይህብ እንተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ቤት ምክሪ ኣይኮነን ማለት እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ ርእሲ እቲ መስጊድ ዝርከብ ሚናን ኣብ ዝተባሃለ ነዊሕ ናሕሲን ኣብ መንድቕን ብመሳርሒ ዝተወቅዐ ብዝመስል መንድቁ ዝፈረሰ ምስሊ ይረኣይ። መቃብር ቦታ ሰዓብቲ ነቢዩ መሓመድ ምዃኑ ዝዝረበሉ ቦታ እውን ጉድኣት ከም ዝወረዶ ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ቤት ምክሪ ጠቕላሊ ጉዳያት ምስልምና ኢትዮጵያ ዝበሎ ነገር የለን። ካብ ቪኦኤ ሕቶ ዝቀረበሎም ዋና ፀሓፊ ናይቲ ቤት ምክሪ ሼክ ቃሲም መሓመድ ታጁዲ ከምዚ ኢሎም
ገና ንምና ጉዳይ አሁን ከመንግስቱ ፈቃድ እየጠየቅን ነው። እዛ ሄደን ሰዎቻችንን ቡድን ልከን አጣርተን
ገና ኢና ንሕና ካብ መንግስቲ ፍቓድ እናሓተትና ኢና ናብኡ ከይድና ጉጅለ ልኢኽና ኣጻሪና ኢና መልሲ ክንህብ ሓሲብና ዘለና እዮም ኢሎም። ናብ ትግራይ ንምኻድ ሓለዋ ስለ ዘድሊ ምስ መንግስቲ ኣብ ምዝርራብ ኢና ንርከብ። ብዛዕባ እዚ ምዝርራብ ካብ ንጅምር ሓደ ሰሙን ሓሊፍዎ ኣሎ ኢሎም ብምውሳኽ መጠን ናይቲ ዕንወት ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ክሳብ ሎሚ ዝተገለፀ የለን። እቲ ጉድኣት መን ከም ዝፈፀሞ ዝምልከት እውን ዝቐረበ ገለልተኛ መረዳእታ የለን። ብዛዕባ እዚ ብቪኦኤ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እቲ ዕንወት ኣብ እዋን ኩናት ዝወረደ እዩ ኢሎም።
ዋላ ቤዚካሊ እንግዲህ
በግጭት ውስጥ የነበረ ሁኔታ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ይታወቃል።
በመሰረቱ አውስት ግጭት ነበረ ኩነት እዩ። በዚህ አጋጣሚ ከምዝ በለ አደጋ ኮርድ ከምዝ ክእል ዝፍለጥ እዩ። እዞም ኣብኡ ዘለዉ ሓይልታት ትካላት ሃይማኖት ባዕሎም ኣጥፊኦምን ኣበላሽዮምን ናብ መንግስቲ ብምጥባቅ ንመንግስቲ ንምክሳስ ክሰርሕሉ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ግን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ዝዘምተሉ ዝኾነ ይኹን ምክንያት የብሉን እዮም ዝበሉ። ዝተፈላለዩ ኪታባትን ሰነዳትን ሓዊሱ ካብ መስጊድ ነጃሽ ተወሲዶም እዮም። ብፍላይ ድማ ነዚ ዝፈፀሙ ወታደራት ኤርትራ ምዃኖም ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝፀብፀቡን ዝወረደ ጉድኣት እውን ደንጉ እይወፅኡ እሞ ስለምንታይ መንግስቲ ስቕታ መሪፁ ኢሎም ዝሓቱ ኣለው እሞ ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
የህግ ማስከበሩን ስራ የሰሩት የመከላከያ ሰራዊትና የክልል ሚሊሻዎችም ተደምረው ነው። ከዚህ ውጭ የእኛ ሌላ ሀገር ዜጎች በህግ ማስከበሩ ስራ ውስጥ አልነበሩም፣ አናቃቸውም።
ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ዝሰርሕዎ ሰራዊት ምክልኻልን ናይቲ ክልል ምልሻን ተደሚሮም እዮም። ካብዚ ወፃኢ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት ኣብ ስራሕቲ ምክባር ሕጊ ኣይነበሩን ኣይንፈልጦምን። እዚ እውን ካልእ ምህዞ እዩ። ገና ብዙሕ ድርሰታት ክንሰምዕ ኢና እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ብምውሳኽ ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ዝወረደ ጉድኣት ንምፅጋን ይዘራርብሉ ኣለው ኢሎም። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብናኻ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስርሑ ነፃን ገለልተኛን ብዝኾነ መንገዲ ኣብ መትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራይ ተመርኪሱ ስርሑ ዝፍፅም ኣካል እዩ ኢሉሎም ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዳንኤል በቀለ ኣብ መግለፂኡ እቲ ኮሚሽን ነፃን ዘይሻራውን ኮይኑ ክቕፅል ፃዕሪ ይካየድ ኣለውን ኢሉሎ መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ኮሚሽን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንዝተቐተለ ኣርቲስት ሃጫሉ ህንደሳ ስዒቡ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጥሕሰት መሰላት ውፅኢት መርምርኡ ንምፍላጥ ኣብ ዝፀውዖ መግለፂ እዩ ነዚ ዝበለ። ካልኦት ዓለምለኸ ትካላት ነቲ ጉዳይ ንኽምርምርዎ ሕቶታት የልዕሉኦም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ንሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለምለኸ ትካላት ከም ዘለዉ እውን ክዝንጋዕ ይብሉን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ ኣሎ።
ስራችን ገለልተኛ ነው፣ ነፃ ነው፣ የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም፣ ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም። ስለዚህ የምንሰራው ስራ
ስራሕና ነፃ እዩ፣ ገለልተኛ እዩ። ናይ መንግስቲ ኾነ ናይ ዝኾነ ካልእ ጉጅለታት ይኹኑ ትካላት ተጽዕኖ የብሉን። ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብመትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራይ ተመሪሕና ንሰርሖ ስለ ዝኾነ ነፃን ገለልተኛን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብዚ ዝኾነ ጥርጥር የብልናን። ስለዝኾነ ድማ ስራሕና ብኣህጉራዊ ትካላትን መንግስታትን ከይተረፈ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣማንነት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ዝበለ ዶክተር ዳንኤል። እዚ ማለት ግን ናይ ኮሚሽንና መርመራ ካብ ዝኾነ ነቐፈታ ወይ ወቐሳ ንላዕሊ እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ንሕና እውን ምኽንያታዊ ነቐፈታን ወቐሳን ክሳብ ዝኾነ ንቕበሎ ኢና ኢሉ። ብኻልእ ወገን ግን ሓደ ሓደ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ዘለዎም ወቐሳታትን ንቐፈታትን ከም ዝርግሑ ፍሉጥ እዩ ኢሉ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣስዒቡ። ንሱ እውን እንተኾነ ሓሳብካ ምቕራብ ናይ ዴሞክራሲ ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን እቲ ኮሚሽን ከም ዘኽብሮ ገሊጹ። እቲ ጸገም ግን ብደረጃ ሃገር ኮነ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ካብኡ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ ኢሉ
እንደምትረዱት አሁን ያለንበት ዘመን እና የፖለቲካ ወቅት በጣም የተካረረ የፖለቲካ ክፍፍል ያለበት ስለሆነ የተለያዩ ቡድኖች ወይም የተለያዩ ሰዎች የሰብአዊ መብትን
ከምትፈልጥዎ ሕጂ ዘለናዮ ዘመንን ናይ ፖለቲካ ሁነታትን ኣዝዩ ዝተካረረ ናይ ፖለቲካ ምክፍፋል ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ወይ ሰባት ንሰብአዊ መሰላት ካብ ሰብአዊ መሰላት ወፃኢ ንፖለቲካዊ ረብሓ ይጥቀምሉ እዮም። ስለዚ ንፖለቲካዊ ዕላምኦም ዘሰጉም እንተመሲልዎም ነትናትና ውፅኢት ይድግፍዎ፣ ዘይጠቕሞም እንተመሲልዎም ድማ ይቃወምዎ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘጋጥም ትርእየ እዩ ኢሉ። ምናልባት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ መግለፂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብደረጃ ሓሳብ ጥራይ ዝግለፅ እንተኾይኑ፣ ብፍላይ ድማ ምኽንያታዊ ንቐፈታ እንተኾይኑ ይብል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ። ይኹን እምበር ይብል ዶክተር ዳንኤል እቲ ኮሚሽን ምርመራ ኣብ ዝገብረሎም ከባብታት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኾነ ሃገራዊ ኣካል እንተመርመረ ዝኾነ ተቃውሞ የብልናን ኢሉ።
እኛ ምናካሂደው ምርመራ ነፃና ገለልተኛና እውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ብናምንም ነገር ግን ተጨማሪ ምርመራ ስራ አያስፈልግም የሚል እምነት ግን ደግሞ የለንም።
ንሕና እንካሂዶ ምርመራ ነፃን ገለልተኛን አብ ሐቀኛ መረዳታን ዝተመርኮሰዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተኾና ተወሳኺ ናይ ምርመራ ስራሕ ኣየድልን እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ናይ ወፃኢ ትካላት ይኹኑ ሚድያታት ካብቲ ንሕና እንገብሮ ምርመራ ተወሳኺ ምርመራ ክገብሩ ንድግፍ ኢና፣ ንሕና ኣብ ስራሕና ስለ እንተኣማምን ይብል ዶክተር ዳንኤል በቀለ። ካልእ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝቐረበ ሕቶ ንኣተሓሕዛ እስራትን ክሱሳትን ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብዚ እውን ፀገም ከም ዘሎ ዶክተር ዳንኤል ብምጥቃስ ብምንፅፃር ምናልባት ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ታሪክና ካብ ዝነበረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝተርፍ ነገር ኣሎ ኢሉ
በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን። የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ያልተለቀቁ ብዙ እስረኞች እንዳሉ እንመለከታለን።
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ ርኢና ኢና። ናይ ውሕስ መሰል ተፈቒድሎም ዘይተፈትሑ ብዙሓት እስራት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ክልላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ሰባት እውን የጋጥሙናዮም። ስለዚ እዚኦም ኩሎም ዘተሓሳስቡና ጉዳያት እዮም። ብቐረባ ንከታተሎም ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምስ ሰበ ስልጣን እውን ክንዛረበሉ ዝፀናሕናን ቁሩብ ውፅኢት ዝረኸብናሉን ጉዳይ እዩ። ግን ዘይተፈትሐ ፀገም እዩ የተሓሳስበና እዩ። ምክትታልና ክንቅፅል ኢና ኢሉ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝተፈፀሙ መጥቃዕታት ንምክልኻልን ደው ንምባልን ክፍሊ ፀጥታ ዝነበሮ ተራ ከምኡ ውን ኣገልግሎት ጥዕና ምድንጓዩ ብዝምልከት ዝነበረ ኩነታት ብዝምልከት ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ካብ ዝገበሮ ምርመራ ወፃኢ ናፃን ገለልተኛን ምርመራ እውን ንክግበር እቲ ኮሚሽን ሓሳብ ምቕራቡ ይዝከር።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ስርዓት ኩባ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ፋይናንሳዊ ምዝመዛ እናፈፀመ ንዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ኒኮላስ ማዶሮ ቨንዙዌላ ንምድጋፍ ይገብሮ ንዘሎ ስራሕቲ ንምቁፅፃር ዩናይትድ ስቴትስ ፃዕርታታ ኣሕይል ኣላ ኢሉ ይጅምር ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ። መንግስቲ ኩባ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ክልተ ረሳሓት ኣገባባት ይጥቀም ኣሎ። ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ ኣዝማድን ኣዕርክትን ዝልእኽዎ ዶላር ከምኡውን ካብ ኩባውያን ዝለኣኽ ገንዘብ ወይ ከዓ ረሚታንስ እዩ። ሰራዊታ ካብ ወፃኢ ካብ ዝለኣኽ ገንዘብ ቆንጢሩ ዝወስድ ዘሎ ሃገር ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኩባ ጥራሕ እያ ይብሉ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ሚካኤል ኮዛክ። ነዚ ግብሪ እዚ ጠጠው ንምባል ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ኩባ ንመስርሕ ረሚተንስ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ኩባ ንዝለኣኽ ገንዘብ ንኸይብለፀሉ ከልኪላቶላ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ኩባ ዝለኣኽ ዶላር ብውልቀ ትካላትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ንክለኣኽ ትገብረላ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ካልኣይ ረሳሕ ኣገባብ መንግስቲ ካስትሮ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ዝጥቀመሉ ካልኣይ መንገዲ ንምንቃፅ እውን ትሰርሓላ። ኩባ ናብ ካልኦት ሃገራት ካብ እትልእኾም ሓኻይም ተዋፍረሉን ገንዘብ ትረኽበሉን ኣገባብ ኣምባሳደር ኮዛክ ኣብ ዘረበኦም ኩባ ዝዓበየ ሸርፊ ወፃኢ ትረኽበሉ ዘፈር ምውፋር ሓኻይም ናብ ወፃኢ ሃገራት እዩ ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ኩባ ናብ ወፃኢ ሃገራት ተዋፍሮም ሓኻይም ካብ ዝኽፈሎም ገንዘብ እቲ 90 ሚእታዊ ኣብ ጅቦኦም ዘይኣቱ እዩ ይብሉ። ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ኩባውያን ሓኻይም ረብሖኦም ክረጋገፅን ናብ ካዝና መንግስቲ ኩባ እቲ ገንዘብ ንኽይኣቱን ዝነበረ ዶላራት ንኽንክን ትሰርሓላ። ኩባውያን ሓኻይም ዝቆፀረ ሃገራት ብግዲአን መሃያ ክኸፍላ ከለዋ ናብ ባንኪ ሕሳብ እቶም ዝቆፀረኦም ሓኻይም እምበር ናብ ካዝና መንግስቲ ኩባ ኣታዊ ክገብራ ኣይግባእን። ስርዓት ኩባ ተቃውሞ ዋላ እውን እንተቃልሐ እዚ ዝትግበር ንምዃኑ ገለ ሃገራት መስኪረን እየን ይብሉ ኣምባሳደር ሚካኤል ኮዛክ። ንሶም ወሲኾም
ስርዓት ካስትሮ ኣብ ኩባ ወፅዓ ህዝቢ ኣብ ቬንዙዌላ ድማ ርኡይ ጣልቃ ምትእትታው ዝፍፅመሉ ዓቕሚ ገንዘብ ንኽፅንቀቕ ኣተኪርና ንዓየሎ ኣለና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ክፍሊ ስለያን ድሕነትን ኩባ ዒላማ ዝገበሩ እገዳታት ብምንባር እውን እዩ ይቕፅል ዘሎ ብኣንጻሩ ሲቪል ማሕበረሰብ ኩባ እናጠናኸርና ንወፃ ህዝቢ ኩባ ንኸይናዋህ ንገብር ኣለና ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓተትኡ ዛዚመሎ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ካበይ ኣባይትና